ในโอกาสต่อไปก็ให้เรานะนั่งสมาธิภาวนาทำจิตของเราให้มีความสงบเป็นการเจริญนะภาวนาในการฟังธรรมเพราะเมื่อจิตของเรามีความสงบในขณะฟังธรรมเราจะเข้าใจในอัตในธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าขณะฟังธรรมจิตใจของเรามีความกังวลวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆในเรื่องการบ้านการเมืองการงานจิตใจฟุ้งซ่านไปไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิการที่เราจะเข้าใจชัดแจ้งในธรรมะก็เข้าใจได้น้อยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในขณะที่ฟังต้องพยายามมีสติมีสติในการฟังเราจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์ของเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังในธรรมะเราก็จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งหรือขณะที่กำหนดสติในการฟังนั้นปรากฏว่าจิตมีความสงบลึกซึ้งไม่สนใจในการฟังแต่จิตรวมเข้ามามีความสงบมีปิติมีความสุขในจิตใจของเราถึงเราจะไม่รู้เรื่องธรรมะที่พระท่านแสดงแต่มันก็เป็นธรรมะอยู่ในใจแล้วเพราะเราได้เสียสละอารมณ์ทั้งหลายออกไปจากใจของเราได้หมดทรงไว้ซึ่งอารมณ์ของกรรมฐานภาวนาจนจิตของเรามีความสงบเข้ามาเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นสมาธิที่มีความตั้งมั่นเมื่อจิตใจของเรามาสงบเต็มที่ธรรมชาติของใจก็จะส่งออกมาคิดนึกไปในอารมณ์ทั้งหลายก็ให้เรามีสติระลึกรู้อยู่ว่าความคิดที่คิดไปนั้นมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะคิดไปในอารมณ์อะไรก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสมอจิตของเราไม่วิ่งไปตามอารมณ์ถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะมีสติรู้ในความคิดแล้วจิตจะไม่วิ่งไปกับอารมณ์ที่นึกคิดปรุงแต่งนั้นจะมีความสงบแล้วก็มีความรู้อย่างชัดแจ้งไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายกับความคิดที่ดีแล้วก็ไม่ดีวางอุเบกขาหรือเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นเองในจิตที่มีความสงบนิ่งอย่างนี้เราตามดูจิตเราก็จะเห็นชัดว่าจิตนี้บางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีบางทีก็มีความโลภมีความโกรธความหลงบางครั้งก็ปราศจากความโลภโกรธหลงจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงเพราะเหตุอะไรก็ให้เรารู้จักจิตที่ปราศจากความโกรธความโลภความหลงด้วยเหตุอะไรก็ให้เรารู้จักจิตเศร้าหมองจิตผ่องใสก็เราก็ให้เรารู้จักจิตของเราถูกนิวรณ์ครอบงำหรือจิตปลอดโปร่งจากนิวรณ์ก็ให้เรามีความรู้จะเห็นได้ว่าในวันหนึ่งๆเนี่ยจิตนี้มีความรู้สึกมีอารมณ์ได้มากมายเหลือเกิน เราจะได้พิจารณาให้เห็นว่าสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่ยินดีแล้วก็เกิดดับจิตที่ยินร้ายก็เกิดดับหาความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ได้ไม่ควรที่จะยึดเอาว่ามาเป็นเราหรือของเราอย่างนี้แหละเราก็มีความรู้จิตก็จะได้ไม่ทุกข์เพราะไปยึดถือยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งความดีและความไม่ดีความผ่องใสและความเศร้าหมองของใจเราก็ไม่ยึดถือเมื่อเรานั่งสมาธิได้เช่นนี้เนี่ยว่าเราเสียสละคือจาคะความเสียสละเสียสละความคิดฟุ้งซ่านเสียสละความง่วงเหงาเฮานอนเสียสละความยินดียินร้ายความโกรธความพยาบาทออกไปจากใจของเราโดยการที่เรามานั่งสมาธิเจริญสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นอารมณ์เป็นบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาถ้าเราจะทำจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนในเบื้องต้นนะให้พวกเรานี่มีความเสียสละหรือเรียกว่าจาคะการให้ผู้ให้นั้นย่อมเป็นผู้ที่คนทั้งหลายจะมีความรักย่อมจะได้ความรักคือมีเมตตาต่อกันนั่นเองเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่เสียสละตั้งแต่ว่าเราทำบุญใส่บาตรเรามีความเสียสละต่อสังคมมีความเสียสละในจิตใจของเราอยู่เสมอกายนักวาจาของเรานั้นเราก็มีความตั้งใจที่มีศีลเห็นไหมว่าทานะบารมีคือการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญให้วาจาที่อ่อนหวานต่อกันให้ความเมตตาปานีต่อกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันของที่เป็นของรักของคนอื่นเราก็ไม่ต้องการมาเป็นของเราเราก็อยู่ในศีลในธรรมมีภรรยาสามีก็มีคนเดียวเราก็ให้กับตัวเราเองที่มีศีลธรรมก็จะมีความสุขหรือสังขารร่างกายนี้มันมีสติที่ดีอยู่แล้วเราก็ไม่ทำให้ร่างกายนี้มันเสื่อมจากสติสัมปชัญญะไปเมื่อเรามีการให้การเสียสละตั้งแต่ว่าการให้ทานเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกเราก็ให้ตามกำลังของเราที่มีอยู่ไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นว่าการให้เสียสละทางกายทางวาจาเสียสละกำลังทรัพย์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เสียสละกำลังสติปัญญาที่เรามีก็เป็นการให้เหมือนกันคราวนี้เมื่อการให้ของเราเนี่ยมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะได้มรรคผลนิพพานเพราะเมื่อจิตใจของเรานี่มีการให้เป็นปกติมีแต่ความเสียสละเราก็ไม่ต้องการทรัพย์คนอื่นเข้ามาเป็นของเราทรัพย์ที่มีอยู่นี้เราก็ต้องให้ทานอยู่เสมอเพราะเรามาระลึกถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ในวันมาฆบูชาณวัดเบรุวันสวนไม้ไผ่แขวงกรุงราชคฤห์แฟนมคธนั่นเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีใจความว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวง ปาโปนั้นก็แปลว่าบาปหรือความร้อนนะพระพุทธเจ้าสอนให้เรานะไม่ทำบาปทั้งปวงเพราะพระองค์ก็ทราบอย่างชัดแจ้งแล้วว่าบาปนั้นถ้าเราทำไปทางกายทางวาจาและก็ทางใจนะก็จะเป็นกรรมที่ทำทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลหรือเป็นบาปเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นนั้นย่อมจะได้รับความทุกข์ทั้งในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็จะได้ความทุกข์ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถ้าบาปนั้นให้ผลก็จะไปสู่อบายภูมิในภพข้างหน้าคือนรกเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานอันเป็นภพที่ได้รับความทุกข์ทรมานถ้าใจของเราไปเกิดในภพนั้นๆพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารได้รับความทุกข์ทรมานเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่พระตถาคตจึงได้สอนให้พวกเรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญสิ่งใดที่เป็นบาปทางกายวาจาใจเราต้องพิจารณาแล้วก็พยายามละสิ่งใดที่เป็นบุญก็ต้องพยายามบำเพ็ญความตนีทีเหนียวในทรัพย์สมบัติทั้งหลายยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความต้องการมากขึ้นเป็นทวีคูณก็เป็นบาปเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจเพราะว่าใจนั้นหลงแล้วมีแต่ความยึดถือวัตถุสิ่งของภายนอกยึดเอามาเป็นของเราแล้วตัวตนร่างกายนี้ยิ่งจะยึดมากขึ้นเป็นทวีคูณมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มีแต่ความหวงมีแต่ความกังวลตายไปแล้วติดพันในสมบัติสิ่งของก็จะเกิดมาเฝ้าสมบัตินั้นไปอีกไม่ไปเกิดที่ไหนได้รับแต่ความทุกข์ทรมานเมื่อพระพุทธเจ้าสอนมาให้เรารู้จักเสียสละแบ่งปันออกไปด้วยจิตใจที่มีเมตตาจึงเป็นคุณธรรมของคฤหัสถ์ธรรมทีเดียวเพราะความตั้งใจในการสร้างคุณงามความดีในการสร้างบุญสร้างกุศลในการเสียสละในการให้ทานเมื่อทานการให้ไปบ่อยๆจิตก็มีความชินต่อการให้มีความเสียสละเป็นปกติมีการให้เป็นปกติมีความเบิกบานใจเมื่อเราได้ให้ได้ทำบุญได้ช่วยเหลือสังคมจิตใจของเราก็มีความสุขใจอิ่มใจปิติใจพอคิดถึงชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกไม่มีความเที่ยงแน่แท้แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดก็ต้องทอดทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ในโลกเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายสังขารญาติพี่น้องบุตรภรรยาสามีต่างคนก็ต่างไปตามกรรมที่ได้สร้างไว้ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความฉลาดเป็นนักปราชญ์เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเชื่อฟังคำสอนของพระศาสดาที่พระองค์ทรงสอนแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์ต้องพยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้จิตของเรามีความรู้ความเข้าใจในอัตในธรรมในคำสอนให้ชัดเจนสิ่งใดเป็นบาปเป็นปาโปความร้อนเราก็ละบาปนั้นเมื่อเราละบาปได้จิตใจของเราก็มีความผ่องใสบำเพ็ญบุญขึ้นไปบาปกรรมแม้แต่น้อยเราก็ไม่ทำเมื่อบาปกรรมเราไม่ทำแล้วเราบำเพ็ญซึ่งบุญกุศลก็คือศีลเมื่อมีทานมีศีลทานทั้งภายนอกภายใน อภัยทานก็คือทานภายในไม่โกรธละความโกรธละความพยาบาทความโกรธแม้จะมีอยู่ก็เป็นธรรมชาติของใจที่ยังมีกิเลสแต่จะไม่พยาบาทปองร้ายชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นทำใจให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในใจคือพรหมวิหารสี่รักษาใจของเราอยู่เสมอบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมพระพุทธเจ้าจึงตรัสในวันมาฆปุรณมีบูชาสัพพปาปัสสะกระนังกุศลสูปะสัมปทาการทำกุศลนั้นให้ถึงพร้อมกุศลนี้ก็คือความฉลาดหรือความดีทำให้ถึงพร้อมเช่นการที่เรามาสมาทานศีล5ศีล8เป็นสมณเณรก็ศีล10เป็นพระก็ศีล227อันนี้ก็เรียกว่าทำกุศลเมื่อทำกุศลชนิดแสดงว่าบุคคลเช่นนี้เขาทำทานมาแล้วเสียสละเสียสละสิ่งภายนอกมาแล้วจึงมาบำเพ็ญศีลบารมีมาเข้าวัดบำเพ็ญศีลบารมีมาฟังธรรมมาเจริญสมาธิทำกุศลให้ถึงพร้อมขึ้นไปกุศลนี้เมื่อทำถึงพร้อมแล้วโดยการเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจของเรามีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อมาฝึกจิตใจนั้นน่ะให้มีสติตั้งมั่นได้ดีในการปฏิบัติเช่นการบริกรรมภาวนารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในขณะที่เรานั่งอยู่หรือเดินยังกรมก็กำหนดคำบริกรรมภาวนาไว้ให้ใจของเรานั้นมีสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาจนจิตของเราในสงบหรือมีความนิ่งมีปิติมีสุขในเบื้องต้นนั้นน่ะเรานั่งสมาธิไปใจวุ่นวายฟุ้งซ่านแต่เมื่อเราพยายามควบคุมสติของเรานั้นน่ะมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นอารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกหรือคำภาวนาว่าพุทโธนี่จนสติกับจิตรวมกันเป็นอันเดียวแล้วมีความสุขใจอิ่มใจวิตกวิจารปิติสุขเกิดขึ้นมาแล้วทำไมใจของเรามันไม่สงบเข้าไปเป็นเอกคตาสักทีหนึ่งก็เฉลยว่าเพราะใจเรานั้นน่ะสมาธิมันยังไม่เต็มจิตสงบได้เพียงอุปจารสมาธิทรงอยู่สักพักหนึ่งมันก็ถอยลงมาก็เป็นโอกาสที่ดีเราจะได้พิจารณากองสังขารทั้งรูปสังขารนามสังขารความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นที่ใจให้เห็นความเกิดความดับไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือกายรูปกายก้อนนี้มันก็มีความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้เราก็จะเห็นชัดเห็นชัดเจนเห็นกายนี่แหละสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขารูปกายก้อนนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาจะเห็นที่สุดว่ามันก็ต้องแตกสลายไปหาตัวตนเราเขาไม่ได้จิตจะมีปัญญารู้แจ้งขึ้นมารู้ชัดรู้แจ้งขึ้นมาเรียกว่าเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาไม่ใช่ความคิดเพราะฉะนั้นจิตที่มีสติและสมาธิที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี้จึงมีกำลังที่สำคัญที่เมื่อเรามาพิจารณาในกายก้อนนี้ในนามในจิตจะได้เห็นชัดสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่าจิตหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้นี่ปัญญาภาวนามยปัญญานี่ก็เกิดขึ้นมาว่าจิตมีความสงบแต่กว่าจิตที่จะมีความสงบนี้บางครั้งมันมีความคิดฟุ้งซ่านมาก ปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตอนาคตไม่สงบเพราะเรายังสติยังอ่อนคำบริกรรมที่เรากำหนดไว้ก็ยังไม่พอต้องกำหนดคำบริกรรมให้มากขึ้นอีกหรือใช้ปัญญาพิจารณาถึงความฟุ้งซ่านนั้นว่าคิดไปเรื่องอะไรฟุ้งซ่านไปเรื่องไหนถ้าฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่มีความยินดีอยู่ก็ให้พิจารณากายก้อนนี้เป็นของไม่สวยไม่งามอาการ32ไม่สวยไม่งามยิ่งตายไปแล้วแตกสลายไปยิ่งมีความไม่งามใหญ่สิ่งที่อยู่ในกายมันกระไรออกมาเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหมู่หนอนชนชัยจิตที่ฟุ้งซ่านก็จะสงบถ้าฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ของความพยาบาทปองร้ายก็ให้เจริญจิตที่มีเมตตาจิตคิดว่าเราก็จะต้องตายเราจะไปพยาบาทปองร้ายทำไมโกรธทำไมไอ้ที่คนเราไม่ดีก็เพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานในใจของเขาที่ควบคุมจิตใจของเขาไว้จิตใจทุกดวงนั้นก็อยากจะมีความดีอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะละบาปบำเพ็ญบุญแต่จะเอาอวิชชาตัณหาอุปาทานมันคอยที่จะควบคุมใจของเขาไว้ไม่ให้บำเพ็ญกุศลไม่ให้ละบาปเราก็จะไปโกรธไปเกลียดทำไมเจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เรารักบุคคลที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายซะก่อนให้ใจสบายเราไม่โกรธไม่พยาบาทใครจิตที่มีกำลังมากๆแล้วถึงจะแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบถ้าเราจะแผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบในครั้งแรกจิตจะเกิดอารมณ์แห่งความไม่พอใจซะก่อนจึงให้แผ่เมตตาแก่ตัวเองเพราะบุคคลที่จะรักเสมอตนนั้นก็ไม่มีเรารักตัวเองมากที่สุดเราก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนให้ใจสบายความฟุ้งซ่านในความโกรธพยาบาทจะหายไปแต่ความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความรุ่มความหลงแล้วกรรมฐานอันใดก็เอามาอยู่ค่อยมาลึกถึงความตายว่าชีวิตนี้ก็จะต้องตายเราในวันนี้ในเวลานี้ไม่นานเดี๋ยวจะตายแล้วเราจะโกรธเราจะพยาบาทเราจะคิดฟุ้งซ่านไปอนาคตทำไมเมื่อชีวิตจะต้องตายเช่นนี้เราควรที่จะกำหนดจิตให้สงบเป็นสมาธิให้มากอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลพ่อค้าวานิชคิดแต่เรื่องการค้าขายกำไรขาดทุนพระพุทธเจ้าก็มีความสงสารจึงแย้มพระโอษฐ์เกิดขึ้นมาพระอานนท์เถระก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าก็ได้แจ้งความว่าพ่อค้าวานิชนี้ใน7วันก็ชีวิตก็จะต้องตายพระอานนท์เถระนั้นอาศัยความเมตตาจึงได้นำคำที่พระพุทธเจ้าดำรินี้แหละไปบอกกับพ่อค้าวานิชพ่อค้าวานิชนั้นก็พิจารณาแล้วเพราะเป็นคนมีปัญญาพระอานนท์เถระมาพูดอย่างนี้แสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยเหลือไม่มากแล้วเราไม่ควรที่จะประมาทมาคิดแต่เรื่องของกำไรการค้าการขายก็พยายามเจริญสติภาวนาในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายจิตสงบเป็นกรรมฐานกว่าสมถกรรมฐานพิจารณาอย่างลงสู่วิปัสสนาเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ได้ทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้น3ประการได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายที่พวกเรานั้นน่ะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนามีบุญวาสนาบารมีมากก็ขอให้มันทำความเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสจิตตปรโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบจิตจะขาวรอบได้นะว่าวิปัสสนาจะเกิดได้สมาธิต้องตั้งมั่นศีลนี้จะต้องสมบูรณ์เมื่อเรามีการให้ทานจาคะเป็นปกติเป็นผู้ให้อยู่เสมอเมื่อเราเป็นผู้ให้อยู่อย่างนี้เราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นมีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาศีลของเราจะสมบูรณ์ได้ ทางกายวาจานั้นสมบูรณ์ด้วยศีลศีลนี้ก็จะมีอริสงส่งผลให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิที่เราปฏิบัติได้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วเป็นอริสงให้เกิดปัญญาที่จะชำระจิตของตนให้ขาวรอบได้มีความสะอาดมีความผ่องใสญาณหรือปัญญาเกิดขึ้นอย่างเช่นพอข้าววันนี้เจริญวิปัสสนาเห็นรูปกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดจิตใจก็ขาวรอบขาวรอบขึ้นมาในเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันกับโสตะเป็นน้อมไปแล้วในพระนิพพานหรือเห็นพระนิพพานแล้วบุคคลจะเห็นพระนิพพานได้ก็มีกุศลที่ถึงพร้อมก็คือใจเป็นเทวดาใจเป็นพรหมเมื่อทำกุศลให้ถึงพร้อมจิตใจนั้นก็เป็นเทวดาเป็นพรหมกายเป็นมนุษย์เมื่อมีศีลในเบื้องต้นนั่นแหละกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ด้วยต่อมาสร้างความดีขึ้นไปเป็นประจำจึงว่าใจเป็นเทวดาพัฒนาจิตดวงจิตขึ้นไปสูงขึ้นไปอย่างนี้แหละจนได้เห็นธรรมะเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเขาวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นก็เป็นของนอกกายตายไปแล้วเราก็อะไรไปไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นผู้นี้ให้เรากลับได้ขึ้นมาได้ใจที่เสียสละได้ใจที่ผ่องใสได้ใจที่มีความสงบไม่มีความโลภได้ใจที่ไม่มีความโกรธถ้าเขาเอาของของเราไปเราก็ให้ได้ใจที่ไม่มีความหลงยึดว่านั่นเรานั่นของของเรานั่นตัวตนของเราเพราะเราเสียสละปัญญาเกิดทำจิตให้ขาวรอบได้ตามโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระชินวรที่ได้แสดงโอวาทปาริโวกไว้ในวันมาฆบูรณมีบูชาพวกเราก็ยังได้ยินได้ฟังได้รู้ในธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงถ้าเราปฏิบัติตามท่านได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็มีความสุขมีความสงบมีปิติมีความสุขใจผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นถ้าเราทำเหตุแห่งความสุขผลก็ย่อมจะได้รับก็คือความสุขถ้าเราทำเหตุไว้ที่จะให้มีความทุกข์ความทุกข์นั้นเราก็ย่อมจะได้รับพระพุทธเจ้าทรงทราบชัดในภพชาติทั้งหลายว่าการกระทำบาปทั้งปวงเนี่ยบาปทั้งหลายก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเรานั้นมันตกต่ำลงไปจากความเป็นมนุษย์ลงไปในภพในภูมิที่มันไม่สบายกายแม้ว่าเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจมันเศร้าหมองเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นอสุรกายเป็นเปรตหรือว่าจิตนี้ลงไปในภูมิของนรกตายจากร่างกายนี้มันแตกสลายไปใจก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะได้รับความทุกข์ทรมานมากพระองค์ยังสอนว่าบาปทั้งหลายนั้นอย่าได้ทำเลยนะพยายามละบาปแล้วก็พยายามบำเพ็ญบุญเพราะบุญเนี่ยจะทำให้ใจของเรามันสูงขึ้นใจของเรามันเบาขึ้นใจของเรามันผ่องใสฉะนั้นบุญเราก็ต้องพยายามทำยิ่งบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบนี้นะมันเป็นยอดของบุญละเพราะเราจะละความโลภละความโกรธละความหลงลงไปได้ด้วยการภาวนาใจที่มีปัญญาใจที่มีความเสียสละอารมณ์ทั้งหลายออกไปจนมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ให้เรามั่นใจได้ว่าทางประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาท่านได้สอนเอาไว้ได้บอกเอาไว้เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะทำใจของเรานั้นให้พ้นทุกข์ได้จริงตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามันปฏิบัติยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเวลาแล้วก็เดินโยมนั่งสมาธิอย่างที่พระภิกษุสงฆ์ท่านบำเพ็ญภาวนาเจริญสติภาวนาอยู่เสมอเมื่อสตินี้ความระลึกรู้นี้มันรอบมันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นมาจนเป็นสายของสติหรือน้ำที่ระหยดระหยดเมื่อถี่ขึ้นก็เป็นสายน้ำสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็เกิดมันจะหมุนขึ้นไปเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคที่รวมตัวกันเข้ามาเป็นกำลังที่จะสามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเห็นแจ้งในธรรมะของพุทธเจ้าได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากาย ม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือเมื่อเรารู้จิตอยู่ก็เห็นว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจของเราเราก็จะได้เห็นธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะละกิเลสจิตใจก็จะขาวสะอาดได้เพราะเราละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารทำลายอนุสัยกิเลสที่มีอยู่ในใจสังโยชน์เบื้องต้นอันเป็นด่านแรกที่สำคัญที่มีความเห็นบัตรตัวว่าตนนี่แหละเราจะทำลายความเห็นบัตรตัวว่าตนลงได้เราก็ต้องมีความเสียสละคือจาคะเราต้องเป็นผู้เสียสละทางกายทางวาจาเสียสละทรัพย์ทั้งหลายออกไปเสียสละความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากใจเราเป็นผู้เสียสละอย่างนี้เราก็จะมีกำลังมีสติมีปัญญาเห็นชัดด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งว่ากายหรือจิตนี้แหละมันไม่ใช่กายไม่ใช่จิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็จะบริสุทธิ์หรือหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ขอให้พวกเรานั้นตั้งจิตใจหรือตั้งสมาธิให้ดำรงมั่นเอาไว้ให้ปัญญาเกิดจะทำใจของเรานั้นให้พ้นจากกิเลสได้ก็จะเป็นทางที่เราจะทำจิตให้สูงขึ้นได้มรรคผลได้นิพพานมีความสุขสมควรแก่การปฏิบัติธรรมดังโอวาทธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ธรรมะได้ยกนำมาอธิบายบรรยายเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติละบาปทั้งหลายบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเป็นผู้ให้อยู่เสมอพวกเราก็จะพ้นทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันนะเจริญพร